Ji player adat radiosi. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 9-njy oktýabry, hepdeniň çarşamba güni. Suunki programamyzda Türkmenistan, Russiýa, Iran we beýlikleri bilen halkara paragçylyk forumuna taýýarlyk görýär. Tovuk buudunyň täzirçilik bahasy birden ýokurlandy we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzirçilikleri bilen tanyşdyrýaryn. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Suhepte Asxabatda etsirilecek forumun dovamında özünün İranlı kardesi Masud Pezeşkyan bilen duçuşmağı planlaştıryar. Bu, yakın gün doğrudaki krizisin xas ula yazma kuvatirleri arasında bolup geçiyar. 7. oktyabrda Rusiyanın haber agentliklerinin prezidentin kömükçisi Yuri Usakov'un sözlerine salgılanıp yazmağına göre, iki lider 11. oktyabrda Türkmenistan'ın paytaxtında duçuşurlar. Usakov gepleşikleriň dowamında beýlik meseleleri bilen birlikde ýakyn gün dogrudaky barha dartlanýan ýagdaýlaryň hem maslahat edilejekdigini aýtdy. Aşgabatdaky forum Maqtumuly Praginiň doğulan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýär. Putiniň foruma gatnaşsakdygy häzir çylny ýygylan edilmändi. 8-nji oktýabrda Israýylyň harbylary Hizbalah toporunyň ýene bir ýokary derejeli terkerdesiniň öldürilendigini ýygylan etdiler. Israýylyň gorunmak güýçlerinin beýanatyna görä 7-nji oktýabrda amala aşyrylan taýyk nysan zarbasynyň netijesinde Iran bilen iltisikli Hizbalah toporunyň logistika we büdjet işlerine seredýän agdaty Suhail Hüseýini öldürilipdir. Amerika Hizbalah toporuny terrorçy guruma hükümünde ikrar edýär. Hüseýini Iran bilen Hizbalahyň arasyndaky ýara gatnaşyklarynda möhüm rol oýnaýardy diýip beýanatda nykdylýar. Hizbalah bu ýagdaýlary entek tasdiklamady. Rusiýanyň gorunmak ministrligi 8-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň dron hüjümini testirendigini we pilotsuz uçar teristlerinin 16-sını ýok edendigini aýtdy. Maglumata görä dronlaryň 14-si ýurdun Ukraina bilen tergetleşýän Belgrad regionynyň üstünde, galan ikisi hem Rusiýanyň Gara deňiz kenarlarynda urulypdyr. 7-nji oktýabrda Ukraina dronlarynyň okupirlenen Krimiň Feodosiýa ýalňyç ammaryna hüjüm edendigi we munyň netijesinde uly ýalňynyň döreýändigi aýdyldy. Gürjistanyň häkimet başyndaky partiýasy ýurdun Günwatar tarapdary prezidenti Salome Zurabishvilini wezipetinden çetleşdirmäge, ýagny ony impeachment etmäge täzeden finansiýar. Gürjistanyň Arzuw partiýasy Russiýa bilen barha ýakyn baglary gurup, Birleşen Statlar we Ýewropa bilelesigi bilen gatnaşyklaryny sowuklaşdyrdy. Impeachment finansiýalary ýurt boýunça geçirilmeli, umumy saýlawlardan birnäçe hepde öň amal edilýär. Ýurdun konstitusiýasyna laýyklykda prezidentiň çäkli ihtiýarlyklary bar, emma Gürjistanyň Arzuw partiýasy saýlawlarda agdyklyk etmek tagallalarynyň çäginde Zurabishvilinin hereketlerini oppozisiýa güýçlerini jeflendirmek ugrundaky finansyk hökmünde häsetlendirýär. Parlamentin spikeri Salva Papuashvilinin 7-nji oktýabrda geçirilen metod ýygnagynda aýtmagyna görä, onuň partiýasy prezidenti täzeden impeachment etmäge finansiýar. Munun Zurabishvilinin konstitusiýanyň talaplaryny bozmagy, ýagny öňünden premier-ministriň ruhsatyny alman, Brüsselle, Fransiýa we Germaniýa resmi sapar etmegi bilen baglydygy aýdylýar. Germaniýanyň Saksoniýa ýeriniň prokurorlary ýurdun asy sakçy siýasetçisi Jörg Dornau'nyň özüniň Belarusdaky fermasynda türme tutuklarynyň zähmetini ulanandygy baradaky maglumatlary boýunça dislapky derňewe açdylar. Dornau asy taqçy populistik Germaniýa üçin alternativa, ýagny AfD partiýasynyň agdasy bolup, ol Belarusda owu hojuluk önümlerini öndürýän kampaniýanyň hem egindes ýol başçylarynyň biridir. Belarusyň garaşsyz Reform News web-saýty goloýda çap eden maglumatynda 2020-nji ýylda administratif aýplamalary etasynda tutuk edilen aktivistleriň Dornau'nun kampaniýasyna degişli soğun ýetişdirilýän millik yerlerini işlemäge iýberlendigini öňe sürdi. Geçen aý Saksoniýanyň parlamentiniň kanun çykarjysy Kerstin Koizitsiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, egerde bu aýplamalar dogry bolup çyksa, onda Dornau wezipesinden gitmeli bolar.